Erlan Karin xavfsizlik, aksilterror siyosat bo'yicha mutaxassis. Avval prezident Nursulton Nazarboyev ma'muriyatida ichki siyosat bo'yicha mas'ul bo'lgan. Prezidentga moyil Nur Otan partiyasida strategik rivojlanishga javob bergan. U va bir necha ekspert o'tgan yilning kuzidan joriy yil bahorigacha izlandi va oxirgi 10 yilda terrorizm moddasi bilan qamalgan odamlar ishini o'rgandi. Mahbuslar va ularning oila a'zolari bilan tanishdi. Qozog'istonda xurujlar 2011-yilda avj olgan. Jami 7 ta hujumda 10 odam o'lgan. Bu to'lqinni va talofatlarni Erlan Karin xavfsizlik xodimlarining xomligi tayyor bo'lmagani bilan tushuntiradi. Xavf ko'lamini militsiya va maxsus xizmatlar to'liq anglamagan, hatto huquq-tartibot xodimlari hujum ro'y bergan joyga qurolsiz borgan holatlar qayd etilgan. 2012 va 2013-yillarda eng uzog'i bilan 4 hujum ro'y berib, bir jihodning oldi olingan. Erlan Karinning ta'kidlashicha, bunda militsiya tayyorgarligi muhim rol o'ynadi. Ekspert Qozog'istonda terrorizm tahdidi yuqori emas, muqim ishlab turgan va moliyasi tayin terror guruhlari yo'q dedi. Shu bilan birga oilalar Suriyaga jo'nab ketgani va u yerda jangarlar safiga qo'shilgani haqida xabarlar paydo bo'lgan. Internetda turli guruhlarning da'vatlarini ko'rish mumkin. Shu oy boshida mana shunaqa oila yo'ldan qaytarib qolingan va hozir sud qilinyapti.
Здесь очень много тоже мифов. В прошлом году распространялся видеоролик о том, что якобы в Сирию уехали 150-200.
Bu gaplarning ham ko'pi uydirma. Internetda o'tgan yili paydo bo'lgan videoga ko'ra, qozog'istonlik 150 odam oilasi bilan Suriyaga ko'chib ketgan emish. Menimcha bu rolik aslida faqat propaganda quroli, yangi a'zolarni jalb etish vositasi edi. Nazarimda avvaldan Afg'oniston-Pokiston chegarasida yashab kelayotgan qozoqlar Suriyaga jo'nab ketgan, chunki front va moliya o'sha yerda. Bizning hisob-kitobimizga ko'ra, Suriyada bugun 40-50 nafar qozoqistonlik jangari bor xolos.
Maksimum 40-50, bo'yicha iz Qozog'istonim.
Siyosatshunos terrorizm moddasi bilan qamalgan 150 mahbus bilan savol-javob qildi. Ularning yaqinlariga quloq soldim. U bu odamlarni 3 toifaga bo'ladi. Birinchisi, 1990-2000-yillar boshida Afg'oniston, Checheniston kabi davlatlardan qochib Qozog'istonda panoh topgan terrorchilar. Ikkinchi toifa, 2006-2010-yillarda chet el propagandasiga uchgan va xorijda xurujlarda qatnashgan qozog'istonliklar. Uchinchi toifa esa 2010-yildan beri Qozog'istonda yildiz otgan mahalliy terrorchi jamoalar. Bu odamlarning aksariyati 20-30 yoshlari oralig'ida, ko'p o'qimagan, ehtiyojmand oilalardan chiqqan. Moliya asosan jinoiy to'da a'zolarining shaxsiy daromadi, o'g'rilik, xayriyadan tushgan. Asosiy qurol-aslaha oddiy ovchi miltiqlar, qo'lbola portlovchi moslamalar bo'lgani ma'lum. E'tiborlisi odamlar portlovchi moslamani internetga qarab yasagan. Bu yigitlar dinni qalg'on qilgani bilan hatto mazhab nimaligini farqlay olmaydi. Diniy bilimi sayoz. Ular qanday qilib terrorizm yo'liga tushib qoldi? O'z joniga qasd qilishga nima turtdi?
Основном это были молодые люди, в возрасте 18 старше 20 лет. И 70% из них они начали практиковать ислам за 2-3 года до этих событий.
Avval aytganimdek, gap yoshlar haqida ketyapti. Aksariyati qo'lga tushganidan nara borsa 2 yil oldin dinga kirgan. Shunda ham faqat namoz o'qishni bilgan. Qozog'iston janubida faoliyat yurituvchi guruh sardori qo'lga tushgach, u bilan koloniyada suhbat qildik. U hatto qaysi mazhabdan ekanini aniq ayta olmadi. Ko'pi alkogol ichadi, chekadi. Bu yoshlardan nimaga militsiyaga taslim bo'lmading? Nimaga o'zingni o'ldirishni ma'qul topding deb so'radik. Shunda ular jannatga tushishning eng oson yo'li shu deya javob qilgan.
Qozog'istonlik mutaxassis shahidlarning ota-onasidan fikr so'raganida ko'pi farzandlari haq ekanini ta'kidlagan. Shu paytgacha Qozog'istonda 14 kishi shahid bo'lib jon bergan. Erlan Karin janubda 5 odam o'zini portlatgan bir voqeani misol qiladi. Joniga qasd qilishdan oldin ular turmush o'rtoqlariga telefon qilib ayollardan ruxsat olgan. Siyosatshunos nazarida hukumat mana shu faktga yetarli e'tibor qaratishi kerak edi.
Некоторые жены этих людей, которые совершили самоубийство, в прошлом году покинули Казахстан и уехали, по некоторым сведениям, в Сирию.
Holbuki ayrim ma'lumotlarga ko'ra, bu ayollarning ko'pi o'tgan yili Suriyaga bosh olib ketgan. O'tgan yil esa shahid bo'lib o'lgan odamning 10 yashar o'g'li qo'lga tushgan. Oilasi uni portlatib, otasi uchun qasos olishga tayyorlayotgan bo'lgan.
Odamlarni radikal guruhlarga qo'shilishga nima majbur qilyapti? Korrupsiya, ijtimoiy adolatsizlik, imomlar sohani yaxshi bilmasligi. Masalan, yigitlar masjidga borib, noqulay savollar berganida imomlar qoniqarli javob bera olmagan yoki ularning og'zini yopishga harakat qilgan. Bundan ko'ngli to'lmagan yigitlar yashirin diniy jamoalar tuzgan. Shuningdek, huquq-tartibot xodimlari dindor yoshlarga qo'pol muomala qilgan hollar haqida ham aytiladi. Erlan Karinning aytishicha, Qozog'istonda alohida o'zbek yoki uyg'ur ekstremist jamoalari qayd etilmagan.
Этнических таких отдельных групп не зафиксировано. Конечно, на территории Казахстана скрывались члены террористических радикальных групп из Узбекистана.
Albatta, O'zbekiston va Shinjondan qochgan elementlar Qozog'iston hududida yashirinmoqchi bo'lgan hollar bor, lekin ularning mustahkam bazasi bo'lmagan. Ko'pi ozgina turib, yana Qozog'istondan chiqib ketgan yoki huquq-tartibot xodimlari tomonidan ushlanib, O'zbekiston va Xitoy rasmiylariga topshirilgan.
Ekspertning so'zlariga ko'ra, Qozog'istonda muayyan shakllangan terrorchi tashkilot yo'q. Faqat qozog'istonlik yoshlar Afg'oniston-Pokiston chegarasida tuzgan Jundal Xalifa guruhini alohida tilga olish mumkin. Uyushma 2 yil oldin tarqalib ketgan, uning yetakchisi o'tgan yili Turkiyada qo'lga tushib, Qozog'iston adliyasiga topshirilgan. Biroq matbuotda terrorchi guruhlar haqida har xil uydirmalar, taxminlar hamon quloqqa chalinib turadi. Xalifa askarlari safida 5000 odam bor degan taxminlarni Erlan Karin rad etadi. Guruh a'zolari soni aslida 12 kishidan oshmagan, deydi u. U yechim haqida so'zlar ekan, Qozog'istonda shu paytgacha diniy mutaxassislar, dinshunos olimlar tayyorlash tizimi bo'lmagan, deydi. Har xil madrasalar xohlagan odamini o'qitavergan.
Я немножко сомнительно отношусь к идее о том, чтобы в школах вводить предметы, детально раскрывающие различия между этими течениями, потому что
Albatta, maktablarda din va mazhablarni izchil o'rgatish fikriga shubha bilan qarayman. Chunki buning asoratlarini bilib bo'lmaydi. Umumiy tushunchalar berilishi kerak, lekin
мне кажется, достаточно общих впечатлений, общих знаний.
Uning aytishicha, O'zbekistonda ham ayni muammoni kuzatish mumkin. Qozog'istonda bo'lgani kabi, O'zbekiston hukumati ham din va din ahli bilan muomalani aniq ishlab chiqmagan. Natijada kutilmagan agressiv xatti-harakatlar kuzatiladi. Huquq-tartibot xodimlari din ahliga nisbatan qo'pol muomala qiladi. Bu esa diniy jamoalarda g'azab hissini avj oldirishi aniq. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.